Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរឿងចំនួនពាណិជ្ជកម្ម
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ះពាល់ទាំងអ្នកនៅរស់និងភ្នូអ្នកស្លាប់របស់ជនជាតិភាគតិច
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
សេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយគំរូព័ត៌មានរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសហគមន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមធ្វើតាមចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Will Burroughs និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Liu He បានចាប់ផ្ដើមជុំថ្មីនៃការពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែតានតឹងឡើងគេនៅមិនទាន់ឃើញមានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការពិភាក្សាគ្នានៅឯសន្តាគាររដ្ឋ Tiao Yu Thai នៅឡើយទេប៉ុន្តែបេសកជនចិនបានសន្យានៅក្រោយពេលប្រជុំកម្រិតខ្ពស់លើកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅនេះថានឹងទិញកសិផលនិងផលិតផលជំនួយកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតលោក Ross ត្រូវបានអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯកណៈប្រតិភូរបស់លោក Liu He វិញក៏មានវត្តមានរបស់ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនផងដែរគេក៏មិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាគ្នាលើកនេះនឹងផ្ដោតផងដែរលើការត្អូញត្អែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលួចឬក៏ដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងគម្រាមដំឡើងយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់150ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតែកតឹងនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះសេតវិមានបានធ្វើការគម្រាមកំហែងសារជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនលើការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនក្នុងទឹកប្រាក់50ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
អ្នកស្រីណាតាសូតាព្រួយបារម្ភអំពីប្រលឹងបុព្វបុរសរបស់អ្នកស្រីក្នុងភ្នូដូនតាដែលមានទឹកហូរពេលកំពុងអង្គុយនៅក្រោមផ្ទះឈើនៅក្បែរអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងមិនដឹងថាតើពួកគាត់ចេះហែលទឹកឬអត់សាលាបឋមសិក្សានៅភូមិនេះលិចទឹកមើលឃើញដែលដំបូលប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់ចៅស្រីស្រីទាំងពីរនាក់អ្នកស្រីនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារជនជាតិភាគតិចក្រឹងពូណងនិងលាវចំនួន62គ្រួសារដែលបានបដិសេធគោលនយោបាយសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនពួកគេទៅភូមិថ្មីផ្ទុយទៅវិញពួកគេទ្រាំរស់នៅជិតអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យទឹកលិចផ្ទះរបស់ពួកគេហើយឥឡូវនេះមិនអាចធ្វើអ្វីកើតពួកគេនិយាយថាតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យនោះគឺនៅឆ្ងាយពីទន្លេសេសានដែលប្រជាជនបាននេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតអស់រយៈពេលច្រើនចំនួនមកហើយហើយប្រាក់គោលនយោបាយតិចតួចមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងដំណាំរបស់ពួកគេទេស្ថានភាពលំបាករបស់សហគមន៍នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភាគខាងជើងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបង្ហាញពីការខាត់បងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារការជំរុញការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលោក Victor Sona អ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំត្រឹមឆ្នាំ2020ភូមិទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលវារីអគ្គិសនី
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងដកចេញបាននៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់នៅក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោក Mattis បានថ្លែងនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយើងនឹងនៅតែបន្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងរួចខ្លួនពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅពេលណាដែលប្រទេសនេះបានបង្ហាញពីវិធានការដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចកែប្រែបានដើម្បីធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តលើកឡើងពីកិច្ចការជាមូលដ្ឋាននៅមុនជំនួបដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើភាគីទាំងពីរត្រៀមផ្តល់អ្វីខ្លះនៅក្នុងអំឡុងពេលចរចានោះហើយគេក៏នៅមិនទាន់ច្បាស់ផងដែរថាតើជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងត្រូវការរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះទេ
គណៈដែលសេរីភាពព័ត៌មានតែពីមុនរឹងមាំនៅប្រទេសកម្ពុជានោះកំពុងរងការវាយប្រហារនោះបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ចិនបានបោះជំហានថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាដែលជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសនេះដើរឆ្ពោះទៅរកគំរូផ្ដាច់ការគឺពង្រឹងអំណាចរឹងមាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព័ត៌មានរិះគន់ត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងគាំទ្ររដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើពីពាណិជ្ជកម្មចូលដល់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាអង្គភាពឈានមុខក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះនាយកបណ្ដាញព័ត៌មាននេះគឺលោកលឹមជីវថាដែលពាក់អាវធំយ៉ាងហំហាននិងពាក់ចិញ្ចៀនយ៉ាងធំភ្លឺចាំងចាំងចាំងចែកនោះបានស្វាគមន៍ការគាំទ្ររបស់ក្រុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដូចជាការឧបត្ថម្ភការអញ្ជើញលោកទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មានទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបុគ្គលិកវ័យក្មេងរាប់សិបនាក់កំពុងវាយកុំព្យូទ័របុរសវ័យអាយុ38ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ AFP ថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំគាំទ្រប្រទេសចិនខ្ញុំគាំទ្រដល់ការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់លោកជាច្រើនត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើដំណើររាយការណ៍ហើយលោកបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមខែមិថុនានៅខែកុម្ភៈលោកបានបើកគេហទំព័រភាសាចិនគុកងឺដែលបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនអារម្មណ៍រីករាយរបស់លោកឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនជិតខាងកុម្មុយនីសដែលធ្វើការវិនិយោគផ្ទាល់ចំនួន1400លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ One Belt One Road ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកថយពីការពឹងផ្អែកលើជំនួយលោកខាងលិចដែលបានរុញច្រានឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការនេះបានឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចអរយៈពេល33ឆ្នាំមានលទ្ធិរាំងខ្ទប់ការរិះគន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយសម្រួលផ្លូវសម្រាប់លោកទទួលបានជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា
សមយុទ្ធយោធាដ៏ធំមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការចូលរួមពីទាហានចំនួន 18,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន19ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកអង្គការអូតង់បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងតំបន់បាល់តិកទីភ្នាក់ងារយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Cyber Strike 18នេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅទូទាំងតំបន់បាល់តិករហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាសមយុទ្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការបដិញ្ញានិងសាមគ្គីភាពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នៅចំពេលដែលសមយុទ្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការប្រួយបារម្ភដល់សមាជិកអង្គការអូតង់ដែលនៅក្បែរប្រទេសរុស្ស៊ី
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាបង្កើនការល្បាតកងនាវានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងទប់ទល់នឹងសកម្មភាពយោធានិយមរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងហើយនេះជាសកម្មភាពមួយដែលអាចបង្កើនស្ថានភាពនៅតំបន់ដ៏រសើបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកំពុងថ្លឹងថ្លែងកម្មវិធីទាមទារសេរីភាពនាវាចរនៃចិត្តកន្លែងចិនធ្វើមូលដ្ឋានយោធានៅលើថ្មប្រប្រះទឹកដែលមានចំនួននេះបើតាមមន្ត្រីអាមេរិកពីររូប និងក្រុមអ្នកការទូតលោកខាងលិចនិងអាស៊ីដែលបានដឹងច្បាស់អំពីកិច្ចពិភាក្សានេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសហគមន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមធ្វើតាមចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកែច្នៃសបក Oyster មកប្រើឡើងវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា YCLE របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈបើកទូលាយនិងមានការទទួលខុសត្រូវជាងក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់សហគមន៍និងក្នុងការធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើធៀបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសៃមនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល5សប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿងសារ៉នបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសឿងនេះ
សូមអរគុណលោកសារ៉នបានដែលបានផ្ដល់ពេលដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកសារ៉នខ្ញុំដឹងថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ5សប្តាហ៍ហើយលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើលោករៀនសូត្រអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរសិក្សារបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទអរគុណលោកនេះរយៈពេល5សប្តាហ៍ដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាមានសារៈសំខាន់ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសតកតងទៅនឹងប្រធានបទ3ដែលខ្ញុំបានផ្ដោតជាសំខាន់ព្រោះរយៈពេល4សប្តាហ៍ខ្ញុំមានឱកាសជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជាវាយក្រុងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងមីសូឡារដ្ឋម៉ុងតាណានៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតជាសំខាន់នោះគឺមើលទៅលើរបៀបដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមជ្ឈបាយផ្សេងៗដែលតកតងទៅនឹងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថាប័នរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតកតងនឹងរបៀបធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះគេមានលក្ខណៈបើកចំហច្រើនក្នុងការទទួលយកសម្លេងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់របស់គេដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយទីហោខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគេហៅថាសន្និសីទស្ដីអំពីលំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងយូតដែលជាទីក្រុងមួយនៃរដ្ឋម៉ុងតាណាគេបានរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលរវាងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ឬក៏សហគមន៍ណាមួយមានន័យថារដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈប្រសើរដែលយើងមើលឃើញថាវាល្អវាសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍអ្វីមួយជាជាងរដ្ឋាភិបាលដូចជារដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះគាត់ធ្វើគាត់ផ្លិច consult ឬពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទូទៅ
បាទខ្ញុំតែងតែឮពីមជ្ឈដ្ឋានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនថាការធ្វើការឬក៏ការសហការគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហាក់មិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេជាពិសេសអង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋនឹងហើយរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ទៅលើអង្គការមួយចំនួនខ្លះផងថាជាអង្គការដែលញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឯជាដើមសម្រាប់លោកដែលមកបានទទួលបទពិសោធន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមើលឃើញថាតើស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចធ្វើការល្អប្រសើរ ជាមួយគ្នាបាននៅក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនឹងបាទ
ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីកម្មវិធីនេះគឺថាគេមានលក្ខណៈបើកចំហព័ត៌មានមានគេហៅថាគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពច្បាស់លាស់អង្គការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបនឹងសម្បីតែថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍នឹងក៏ទទួលលុយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេដែរគេអត់មានពឹងទៅលើលុយរបស់អង្គការអន្តរជាតិដូចជាធំធំដូចជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងទេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើការដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺគេមានការបើកចំហព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការទំនាក់ទំនងអត់មានគេហៅថាបង្ហាញនៅភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាទេហើយអមែនទែនទៅសង្គមស៊ីវិលនៅទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាស្រុកខ្មែរយើងទេគឺអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងមានតួនាទីក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅតំបន់ឬក៏កិច្ចអន្តរកម្មឬក៏សេវាកម្មណាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអាចបំពេញបានអញ្ចឹងយើងព្យាយាមជួយបំពេញឧទាហរណ៍ការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិលំនៅឋានដើម្បីឲ្យពួកគាត់រៀនសូត្រចេះដឹងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់មានប្រយោជន៍ទេដូចជាការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រវាជាការជួយរួមចំណែកមួយដ៏ច្រើនសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការយើងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលយើងមានការទំនាក់ទំនងដោយបើកចំហដោយមានគណនេយ្យភាពដោយតម្លាភាពវាជាការងារមួយដែលយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាហើយព្យាយាមឲ្យមានការជជែកគ្នាស្វែងយល់អំពីគុណតម្លៃការងាររៀងរៀងខ្លួនជាជាងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការនេះធ្វើបែបនេះអង្គការនោះធ្វើបែបនេះមែនទែនទៅយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌ្ឍ
បាទខ្ញុំដឹងថាអង្គការសមាគមធាងថ្នោតរបស់លោកហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមិនសូវជាចោះសម្រងក្នុងការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ឡងមកលោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងយ៉ាងម៉េចបានពីទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការរបស់លោកជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងណាឬក៏ការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ឡងមកបាទ
តាមពិតទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលវិហៈដូចជាមានចំណុចមួយដែលមានចន្លោះប្រហោងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាឋានៈដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នខ្ញុំគិតថាបើសិនបើអាចយើងគួរតែបើកឱកាសឲ្យមានការជជែកគ្នារវាងស្ថាប័នសមាគមទាំងឋានៈហ្នឹងឬក៏ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយើងកំណត់ថាតើបញ្ហាអីជាបញ្ហារួមសម្រាប់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជាងយើងចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះការអង្គុយតុកជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែយកមកអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបា
ទបាទក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរសិក្សារបស់លោកនេះទៅលោកគិតថាតើនឹងយកមេរៀនឬក៏បទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅធ្វើអ្វីទៀតនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនអំពីរបៀបក្នុងការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រោះខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនអំពីរបៀបក្នុងការចាត់ចែងថវិការបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរបៀបក្នុងការដឹកនាំក្រុមហើយក៏មើលឃើញខ្លះរបៀបនៃការយើងធ្វើការសហការគ្នារវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្ចាស់ជំនួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺយើងមើលឃើញទៅលើតើតាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាឲ្យមាននិរន្តរភាពរបស់ស្ថាប័នរបស់យើងតកតងទៅនឹងការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកហើយនឹងការថែរក្សាបុគ្គលិកដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍
បាទសូមអរគុណលោកសឿងសារ៉នបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសហគមន៍លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណសុ ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមធ្វើតាមប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ហើយប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោយប្រទេសជិតខាងធំរបស់ខ្លួនតែប្រមាណមួយទសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះលោក Rash Jennings នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសមិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះណាជាគូប្រជែងគ្នាខាងនយោបាយក៏ដោយក៏ប្រទេសកុម្មុយនីស្តទាំងពីរនេះបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេតាមបែបគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដោយផ្អែកលើការបង្កើតការងារតាមរយៈការងារក្នុងរោងចក្រសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅប្រទេសចិនបានបើកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដល់ការបណ្ដាក់ទុនបរទេសកាលពីឆ្នាំ1978ហើយប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចនេះក្នុងពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅពេលនេះប្រទេសវៀតណាមមានបញ្ហាពុករលួយការរាំងស្ទះចរាចរណ៍និងការចុះថយការធ្វើការងារនៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រចិនដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមានការលូតលាស់ហើយទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសញ្ញាថ្មីថ្មីបំផុតនៃភាពស្តីងគ្នានេះរដ្ឋសភានៃប្រទេសវៀតណាមកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានឱកាសត្រូវអនុម័តនៅក្នុងខែមិថុនាគេហទំព័រយួន VN Express International បានផ្សាយថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកបណ្ដាទុនបរទេសដែលកសាងរោងចក្រក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងការលើកលែងមិនបង់ពន្ធដារនឹងការសន្យាជួលដីធ្លីក្នុងរយៈពេលយូរថែមទៀតផងប្រទេសចិនបានបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស4ជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1979ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសនៅពេលនេះប្រទេសចិនមានតំបន់បែបនេះចំនួន32លោកសុងសេងវុនជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងអង្គភាពធនាគារឯកជននៃ CIMB លោកនិយាយថា
I don't know whether it's deliberate or otherwise, but it seems that there is that hint of taking a page from the CPC playbook.
ខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើវិធានការនេះជាចំណាត់ការដោយចេតនាឬបែបណាឡើយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបានយកតាមបែបផែននៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រទេសវៀតណាមមានគណៈបកកុម្មុយនីសមួយដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមានការយល់ឃើញថាប្រសិនបើប្រទេសចិនចាត់វិធានការនេះយើងក៏អាចយកលំនាំនេះមកប្រើប្រាស់តាមស្ថានភាពក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានដែរ
លោក Ralph Matthews ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ InFocus Mekong Research ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ដែលជាអតីតក្រុងប្រេងនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានងាកទៅរកការងារក្នុងរោងចក្រដើម្បីផ្តល់ការងារឲ្យដល់ប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកដែលគ្មានការសិក្សាអប់រំខ្ពស់ការពឹងពាក់លើការងារក្នុងរោងចក្រជាពិសេសសម្រាប់ការផលិតទំនិញដឹកទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅបានជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចចិនប្រមាណ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍រហូតដល់ឆ្នាំ2010សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមបានរីកចម្រើនជាង 6% រៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដូចជាប្រទេសចិនកាលពី1ទសវត្សរ៍មុននេះដែរប្រទេសវៀតណាមពឹងពាក់ភាគច្រើនលើការផលិតទំនិញបែបបច្ចេកទេសទាបសម្រាប់ដឹកទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅដូចជាសម្ភារបំពាក់គ្រឿងតុបតូនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាដើមប្រទេសចិនបានបង្កើនផលិតកម្មបែបបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ហើយកំពុងទូទុនច្រើនជាងមុនទៅលើវិស័យសេវាកម្មប ្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងបច្ចឹមប្រទេសបានផ្ដល់ការងារក្នុងរោងចក្រដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសន្សំសហយការងារគេបានហៅប្រទេសចិនថាជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកនិងហៅប្រទេសវៀតណាមថាជាទីដៅប្រទេសចិនបូកមួយសម្រាប់ពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនដែលស្វាស្វែងពង្រីកផលិតកម្មក្នុងប្រទេសមួយមានសហយការងារថោកលោក Matthews នៃក្រុមហ៊ុន Infocus Mekong Research Consultancy ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh និយាយថា
How do you employ a bunch of unskilled workers? Obviously, the mass manufacturing is one way. But I think even though Vietnam holds Singapore...
តើលោកអ្នកយកពួកកម្មករគ្មានការប៉ិនប្រសប់មកធ្វើការបែបណាជាការច្បាស់លាស់ការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ច្រើនជាវិធីមួយខ្ញុំយល់ថាទោះណាជាប្រទេសវៀតណាមលើកដំកើងប្រទេសសិង្ហបុរីថាជាគំរូធំបំផុតរបស់យើងក៏ដោយក៏ការពិតប្រទេសចិនទេដែលជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនោះ
កាលពី5ឆ្នាំមុននេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតយួនប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីបានហៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនេះដែលស្ថិតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចគ្នាថាជាគំរូមួយដោយសារការតាក់ទងគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មបានលូតលាស់ច្រើននៅពេលនោះទោះណាជាប្រទេសវៀតណាមពឹងពាក់លើប្រទេសចិនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏វៀតណាមចាត់ទុកចិនថាជាគូប្រជែងមួយខាងនយោបាយប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែនមួយកាលពីទសវត្សរ៍1970ហើយនៅពេលនេះឈ្លោះគ្នាអំពីអធិបតេយ្យភាពឬផ្នែកនានានៃសមរចិនខាងត្បូងពួកអ្នកវិភាគក៏សម្គាល់ថាលទ្ធផលនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវជំរុញដោយរោងចក្រដែលបានកើតមានក្នុងប្រទេសចិនកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Boston Consulting Group និយាយថាចំនួនជនជាតិយួនដែលស្ថិតក្នុងឋានៈកណ្ដាលនិងខ្ពស់ជាងនេះនឹងកើនឡើង2ដងនៅចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2020ដល់មានចំនួនប្រមាណ 1/3 នៃប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះដែលមានចំនួន93លាននាក់ប្រទេសចិននិយាយថាចំនួន3កន្លោះសញ្ញា 1% នៃប្រជារាស្ត្រខ្លួនចំនួន 1,380 លានអ្នកបានរស់នៅក្នុងភាពទីតក្រកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងសញ្ញាឯទៀតដែលទៀតនៃការធ្វើតាមប្រតិជនគេដឹងថាពួកកម្មករយួនចូលចិត្តបដូរការងារក្នុងពេល2-3ខែដើម្បីរកកន្លែងមានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនហើយបង្អួតអំពីប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនរបស់ពួកគេតាមរយៈទូរស័ព្ទទំនើបហៅ smartphonesរថយន្តថ្មីៗនិងម្ហូបអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានថ្លៃៗចរាចរណ៍ចាប់ផ្ដើមជាទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិនដែលជាមិត្តចម្លោះហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសវៀតណាមដូចគ្នានឹងចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងធំៗនៃប្រទេសចិនដែរដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានភាពជាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2017ក៏បានយកតាមលំនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាមានភាពខ្លាំងក្លាក្នុងឆ្នាំ2012ពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថានៅពេលនេះដល់វេនប្រទេសវៀតណាមហើយដែលបញ្ជាដល់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឲ្យធ្វើការងារឲ្យបានល្អហើយបើមិនធ្វើដូចនេះទេក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងត្រូវលក់ចោលលោក Kevin Snowball ជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន PXP Vietnam Asset Management នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកនិយាយថាសហគ្រាសរដ្ឋដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រទេសកុម្មុយនីស្តបានគ្របដណ្ដប់ផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនយួនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមបើកផ្សារនេះកាលពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2005នៅពេលដែលសហគ្រាសទាំងនេះបានត្រូវលក់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមរាប់ពាន់បានត្រូវធ្វើឲ្យទៅជារបស់ឯកជនទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគំណាយទម្រង់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋកាលពីប្រមាណ20ឆ្នាំមុននេះហើយនៅតែជំរុញក្រុមហ៊ុនទាំងនេះឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោយមានការចុះថយកម្រៃកាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារមានបញ្ហាជាមួយអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មនិងផលិតភាពការងារលោក Snowball និយាយថា
Vietnam established the stock market in order to sell state assets basically because when it started essentially everything that was listed
ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនដើម្បីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋព ពីព្រោះនៅពេលវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានដាក់ក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុនជារបស់រដ្ឋរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2005រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវចំណាយ25,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីលើកទឹកចិត្តការបណ្ដាក់ទុនបរទេសដោយផ្ទាល់ឲ្យចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋសម្រាប់ផ្ដល់ប្រាក់កាសជាផ្នែកដល់គម្រោងការនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកែច្នៃសម្បក Oyster យកមកប្រើឡើងវិញតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ឥណ្ឌាបង្កើនឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងចិន
មេរោគអ៊ីបូឡាចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅប្រទេសកុងហ្គោ
រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថាខ្លួនមានឆន្ទៈទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់ត្រឡប់ទៅវិញ
ប្រទេសរុស្ស៊ីស្វាស្វែងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណានៅស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងផ្ដោតលើកិច្ចប្រជុំដែលនឹងចូលមកដល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងភាពតានតឹងជាថ្មីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកាលពីសប្ដាហ៍មុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រទេសឥណ្ឌាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជាការប្រជែងជាមួយនឹងចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់វិធានការផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែមួយនៅក្នុងទីក្រុងសាបាងដែលអាចមើលឃើញផ្លូវធ្វើនាវាចររបស់បណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាចូលច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលជាផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកលោកមូឌីក៏បានយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរលើការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកភស្សុភារសម្រាប់នាវាទាហានជើងទឹកនាវាមុជទឹកនិងយន្តហោះចម្បាំងយោធានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីលោកមូឌីក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាស៊ីសំទោសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកមូឌីបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទាំង3ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានរកឃើញករណីថ្មីចំនួន2នៃមេរោគអ៊ីបូឡាដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់វ៉ែនកាតានិងករណីថ្មីចំនួន3នៅប៊ីហ្គោរូតំបន់ទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអេក្វាទ័រនៅភាគពាយ័ព្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគអ៊ីបូឡាដែលបានកើតឡើង9ដងនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោចាប់តាំងពីការរកឃើញមេរោគនេះនៅក្នុងទសវត្ស1970ក្រុមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានចាក់ថ្នាំបង្ការដល់មនុស្សប្រហែល500នាក់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាដែលត្រូវបានរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងបានដាកាជាទីរួមខេត្តអេក្វាទ័រវេជ្ជបណ្ឌិតហ៊ីលឺម៉ាន់ស៊ីមបូប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យវ៉ាន់កាតា Reference General បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការមិនយល់ដឹងអំពីមេរោគនេះនៅតែជាការគំរាមកំហែងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើននៅទីនេះនៅម៉ាន់កាតាម៉ាន់ដាកាហើយប្រហែលជានៅប៊ីកូរ៉ូនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅតែមិនដឹងថាមានមេរោគអ៊ីបូឡានៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះមេរោគដែលឆ្លងខាងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានរីករាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងនេះទេការកើតមេរោគអ៊ីបូឡាថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភានៅប៊ីកូរ៉ូចាប់តាំងពីពេលនោះមក មានការឆ្លងមេរោគនេះចំនួន50ករណីហើយហើយ25ករណីបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់មេរោគនេះបានសម្លាប់អ្នកជំងឺជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងការឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីការឆ្លងដ៏ធំមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមេរោគនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សច្រើនជាង 28,600 នាក
់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានឆន្ទៈទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំង700,000នាក់ដែលបានគេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថួងទុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកថួងទុនបានថ្លែងដូចនេះនៅឯកិច្ចពិភាក្សាសាំងគ្រីឡាដែលជាសន្និសីទផ្នែកសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់មួយធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនៅទីនោះលោកត្រូវបានគេសួរសំណួរថាតើស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋមួយដែលជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនរស់នៅនោះអាចបង្កឲ្យមានការប្រើនៅវិធានការការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារ responsibility to protect របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬក៏យ៉ាងណានោះគោលការណ៍ responsibility to protect នេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2005នៅឯកិច្ចប្រជុំពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ឯកភាពការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានទទួលស្គាល់នូវការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការគោរពតាមការបដិញ្ញានេះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាដើម្បីជួបលោក Louis Musinkivabo សមាជិករបស់លោកនិងលោកប្រធាននាយកដី Paul Kagame ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេមានគម្រោងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលរួមមានការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហភាពអាហ្វ្រិកដែលលោកកាហ្គាមេធ្វើជាប្រធានរហូតដល់ចុងឆ្នាំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Sergey Lavrov នៅប្រទេសរវ៉ាន់ដានេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន5កាលពីខែមីនានិងជាការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន5នោះលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចលុបចោលបំណុលជាង $200,000ដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកជំពាក់រុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោក Paul Stronsky សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបអាស៊ីនៅទីភ្នាក់ងារសន្តិភាពអន្តរជាតិឈ្មោះ Carnegie Endowment for International Peace បានប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងចង់យកទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលហើយចង់យកទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដៃគូបង្កើតពិភពលោកពហុនិយម
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Keda Kotreshi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាចកើតឡើងរវាងកម្លាំងរបស់របបប្រជាធិបតេយ្យនិងកម្លាំងរបស់របបផ្ដាច់ការនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាការពិពេថ្មីៗនេះទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងលោក Macron បានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យមានការប្រឆាំងចំពោះការលេចឡើងនៃលទ្ធិប្រជានិយមលោក Macron បាននិយាយថាភាពមិនសេរីកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយវាកំពុងតែកើនឡើងគ្រប់ពេលទាំងអស់ការលើកឡើងរបស់លោក Macron បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមប្រជានិយមដែលប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីនិងអ៊ីតាលីនិងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋ លោក Macron បានថ្លែងថាខ្ញុំច្រានចោលគំនិតដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះដែលគំនិតនេះគឺថាប្រជាធិបតេយ្យអាចត្រូវបានគេថ្កោលទោសថាគ្មានអំណាចនៅចំពេលដែលមានភាពដាច់ការកើតឡើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅជុំវិញពួកយើងការឆ្លើយតបរបស់យើងគឺមិនមែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការនោះទេប៉ុន្តែគឺអំណាចប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជាច្រើននៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកកំពុងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីនិងលទ្ធិអត្តាធិបតេយ្យដែលជាលទ្ធិផ្ដាច់ការជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងអឺរ៉ុបខាងកើតប្រទេសទាំងនោះក៏កំពុងពិចារណាផងដែរលើអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងនាពេលអនាគតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
ថ្លែងនៅពីមុខទស្សនិកជនដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញលោករ៉ាដេកស៊ីកូស្គីបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងទស្សនៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជានិយមហុងគ្រីលោកវិចតូអូបានថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនចាំបាច់ត្រូវតែសេរីនោះទេលោកស៊ីកូស្គីនិយាយទៀតថាទោះបីជាការពិតអាចមានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលអ្នកមិនមានទស្សនៈសេរីនិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏យើងឃើញថាអ្នកប្រជានិយមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់មួយបែបផ្សេងពីនេះផងដែរលោកស៊ីកូស្គីនិយាយបន្តទៀតថាដើម្បីឈ្នះក្រុមអ្នកប្រជានិយមដំបូងត្រូវផ្ដោតលើអ្វីដែលមានប្រជាប្រិយហើយពួកគេបានធ្វើដូច្នេះពួកគេផ្ដោតលើបញ្ហាដែលសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលដូចជាបញ្ហាទេសន្តប្រវេសន៍ជាដើមលោកអូបែនដែលគណៈបក Fidesz របស់លោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងងាយស្រួលកាលពីខែមេសាបាននិយាយថាលទ្ធផលនេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងការដាក់កំហិតចំពោះសិទ្ធិចំណាក់ស្រុកនិងជំរុញឲ្យមាននៅសហភាពអឺរ៉ុបនៃបណ្ដាប្រទេសអៃក្រិចនានាជាជាងសហរដ្ឋអឺរ៉ុប
លោក Charles Gatti សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាទូទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពអាក្រក់គឺមិនមែនជាពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសហុងគ្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសទាំងពីរអាចជាប្រទេសដែលមានរបបផ្ដាច់ការឬអាចជាប្រទេសដែលមានរបបពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ការដែលរក្សានៅរូបភាពនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Heather Conley គឺជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washington អ្នកស្រីបាននិយាយថាមានកត្តាជាច្រើនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននៅទ្វីបអឺរ៉ុបកើតឡើងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកប្រឆាំងដែលចោះខ្សោយនឹងគោលនយោបាយក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលធ្វើឲ្យការប្រឆាំងទាំងនោះធ្លាក់ចុះឬក៏ចោះខ្សោយគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យនិន្នាការបច្ចុប្បន្នឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរី
លោកស៊ីកូស្គីបានព្រមាននឹងការហៅថាជានិន្នាការនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលនិយាយពីនិន្នាការប្រជានិយមឬក៏និន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីលោកបាននិយាយទៀតថានេះមិនមែនជាបាតុភូតនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនោះទេនេះគឺជាបាតុភូតនៅទូទាំងប្រទេសលោកខាងលិចទាំងមូលនៅក្នុងលេខចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដាំក្បាលចុះក្រោមមែនទេទស្សនវដ្ដីកិច្ចការបរទេស Foreign Affairs បានវិភាគថាបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរបើយោងតាមទស្សនវដ្ដីនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកលលោកកំពុងដើរថយក្រោយយ៉ាងអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស1930មកហើយវានឹងបន្តដើរថយក្រោយជាបន្តទៀតបសិនបើប្រទេសអ្នកមានមិនបានរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនស្មើគ្នានិងដើម្បីគ្រប់គ្រងបដិវត្តន៍ព័ត៌មាននោះទេ
លោក David Frum ដែលជានិពន្ធជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃទស្សនវដ្ដី The Atlantic យល់ឃើញថាគេគួរតែមើលឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាកងតាក់សម្រាប់ដំឡើងនិងបន្ថយភ្លើងទៅវិញជាជាងកងតាក់សម្រាប់បិទបើកភ្លើងគឺមិនមែនសម្រាប់បើកឬក៏បិទទេប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើឲ្យភ្លឺជាងមុនឬក៏ងងឹតជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា ប្រសិនបើក្នុងទិសដៅមួយវាអាចទៅរួចក្នុងការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាងមុននោះវាក៏អាចទៅរួចផងដែរក្នុងការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសូវសេរីជាងមុនដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋទាំងស្រុងរបស់អ្នកនោះទេលោកស៊ីកូស្គីបានថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថានិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីនៅក្នុងអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសនានាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំជាងនេះនៅក្នុងលិខិតចំហមួយសរសេរទៅកាន់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកនិពន្ធនិងសកម្មជននានាបានរិះគន់លោកស្រីចំពោះការមិនក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់លោកអូបានទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រី
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីកូស្គីបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេពីព្រោះសហព័ន្ធទាំងមូលឈរលើគំនិតនៃការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមស្ថាប័ននានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនីមួយៗលោកស៊ីកូស្គីបានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រសិនបើយន្តការនៃការជឿទុកចិត្តគ្នានេះមានការបែកបាក់នោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលជាអាចមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗថវិកាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញចំនួន 71.5% នៃមូលនិធិរួមគ្នារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអ្នករិះគន់និយាយថាបានធ្វើឲ្យចៅក្រមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះការធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវបានដាក់ជូនទៅសភាដើម្បីដកការកែប្រែមួយចំនួនចេញលោកកាទីនិយាយថាផ្លូវដែលអាចទប់ទល់នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីនៅហុងគ្រីគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកកាទីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចដែលថានៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងនោះទីក្រុងប៊ុយដាពេស្តនឹងធ្លាក់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកកាន់កាប់
លោក David Frum បានបញ្ជាក់ថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនត្រូវចាត់ទុកថាមានភាពមិនធម្មតាកើតឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចនោះទេលោក David Frum បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាឧទាហរណ៍មានជំងឺផ្ដាសាយកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់រស់នៅមួយកន្លែងអ្នកខ្លះឆ្លងជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកផ្សេងទៀតហើយអ្នកខ្លះទៀតមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយជាងអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាវាគឺជាជំងឺផ្ដាសាយតែមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងថាតើនេះគឺជាជំងឺផ្ដាសាយឬក៏ជាជំងឺរាតត្បាតនោះគឺមិនមែនជារឿងសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពិតប្រាកដនោះគឺថាគ្មានវេជ្ជបញ្ជាច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ជំងឺនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណការប្រមូលសម្បក Oyster ដែលគេបោះបង់ចោលតាមភោជនីយដ្ឋានហើយដាក់សម្បក Oyster ទាំងនោះចូលទៅក្នុងទឹកវិញគឺជាគំនិតមួយនៃសម្ព័ន្ធកែច្នៃសម្បកខ្យងដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការ Oyster Recovery Partnership គ្រប់សម្បក Oyster ម្ខាងៗនឹងក្លាយទៅជាជំរកថ្មីមួយសម្រាប់កូន Oyster ប្រមាណ10អ្នកស្រី Faiza Esmari នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាសម្បក Oyster ដែលបានកែច្នៃយកមកប្រើឡើងវិញនោះមានប្រយោជន៍ដល់ប្រព័ន្ធ Ecology ជាច្រើនសន្ធានលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Oyster ពេញនិយមនៅតាមហាងគ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនហាងមួយក្នុងរដ្ឋ Maryland ក៏ដូចគ្នាដែរវាជាហាងមួយក្នុងចំណោមហាង330ក្នុងរដ្ឋ Maryland, Virginia និង Washington DC ដែលកែច្នៃសម្បក Oyster
វាល្អសម្រាប់យើងនិងបរិស្ថាន
ហាងមួយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2010ជាមួយហាងចំនួន22
They make the list. ពួកគេជាប់លេខល្អរាល់ឆ្នាំពួកគេកែច្នៃសម្បក822ធុងក្នុងឆ្នាំនេះពិតជាចំនួនអស្ចារ្យណាស់
Think I'm getting more.
តេជជនមកកាន់តែច្រើនព្រោះគេដឹងថាយើងកែច្នៃនៅទីនេះគេដឹងថាវាល្អសម្រាប់បរិស្ថាន
លោក Tony Price មកដឹកយកសម្បក Oyster 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកដឹកសម្បកទាំងនោះទៅកន្លែងនេះសម្រាប់ដំណាក់កាលមួយទៀត
I think today we had about 100.
ថ្ងៃនេះយើងមានប្រហែល130ធុងដែលពេញចំណុះឡានត្រូវដាក់វាចោលប្រហែល1ឆ្នាំហាលកម្ដៅព្រះអាទិត្យខ្យល់ភ្លៀងជាលកាដែលនៅសល់និងរលួយ
Behind us is
ខាងក្រោយនេះជាម៉ាស៊ីនលាងសម្បក Oyster
Jets of high pressure water from a pressure washing system tumbles the shell just really
មានសម្ពាធទឹកខ្លាំងបាញ់លាងសម្អាតសម្បក Oyster ទាំងនេះដូច្នេះពេលវាចេញមកវាមានពណ៌សស្គុះផ្ទុយពីពណ៌ធម្មជាតិនៃសម្បក Oyster នៅខាងក្រោយនោះដែលមានពណ៌ប្រផេះបន្តិច
សម្បកទាំងនេះនឹងคล้ายទៅជាកន្លែងម្ដោះកូន Oyster នៅកន្លែងភ្នោះ Oyster Horn Point នៃមជ្ឈមណ្ឌល Maryland សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានកម្មករកំពុងដាក់ពងភ្ជាប់ទៅនឹងសម្បក Oyster លាងស្អាត
យើងយក Oyster ពេញវ័យមកឲ្យបង្កើតពងបន្តមកចិញ្ចឹមកូន Oyster ទាំងនេះ2ទៅ3សប្តាហ៍ពេលវាធំបន្តិចយើងភ្ជាប់ពួកវាទៅនឹងសម្បក Oyster
កូន Oyster តូចៗហៅថា Spat បានភ្ជាប់យ៉ាងមុំទៅនឹងសម្បក Oyster កែច្នៃហើយបន្ទាប់មកនឹងត្រូវគេយកទៅចាក់ក្នុងឈូងសមុទ្រ Chesapeake នៅទីនេះពួកវានឹងធំលូតលាស់ហើយបង្កើនចំនួន Oyster ខណៈដែលកំទេចថ្មប្រប្រាស់ទឹកចេញពីសម្បក Oyster ទាំងនេះនឹងជួយច្រោះទឹកនៅឈូងសមុទ្រនេះហើយនឹងផ្ដល់ជាជំរកដល់សត្វដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោក Mark Green ប្រធានទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID នាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជំរំជនភៀសខ្លួន Kutu Phalong របស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅក្នុង Twitter ថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពដែលជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានជួបប្រទះឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌វិញលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកាចំនួនជាង44លានដុល្លារបន្ថែមទៀតលើជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នានារបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមនុស្សដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសភូមាជំនួយចំនួន44លានដុល្លារនេះនឹងធ្វើឲ្យជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកើនចិត្តដល់204លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមានិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងអំពើហិង្សាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកកើនឡើងដល់ជាង299លានដុល្លារនិងផ្ដល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ទីជម្រកមកពីប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកចាប់តាំងពីចុងខែសីហាមកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា7,400នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមានិងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅតំបន់ខកស្បាហ្សាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាទីកន្លែងដែលមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង200,000នាក់រួចស្រាប់ទៅហើយជាងនេះទៅទៀតពលរដ្ឋចំនួន8,300,000នាក់ក្នុងប្រទេសភូមាកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារជម្លោះនៅទូទាំងប្រទេសមិនមែនតែនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់តែមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេចំនួននឹងការភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងនាមជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការិយាល័យជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងការបរទេសហៅកាត់ថា PRM និងទីភ្នាក់ងារ USAID កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលចំណីអាហារការការពារនិងទឹកស្អាតជាដើមតាមរយៈមូលនិធិថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងនៅទូទាំងតំបន់ខកស្បាហ្សាទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងជំនួយអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ចែកចាយទូទៅម្ហូបអាហារពិសេសសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនិងជាបណ្ណសម្រាប់ឲ្យជនភៀសខ្លួនទិញម្ហូបអាហារនៅតាមទីផ្សារនានាក្នុងតំបន់ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសភូមាវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់និងជំនួយអាហារូបត្ថម្ភជាជំរកសេវាថែទាំសុខភាពនិងជំនួយចាំបាច់ដទៃទៀតសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារជម្លោះដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋខាញ់រដ្ឋឆាននិងរដ្ឋកាជិនសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរក្សាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារជម្លោះនិងសូមសម្ដែងការកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងដោយទឹកចិត្តសប្បុរសចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាអនុញ្ញាតឱ្យជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនេះអាចចូលទៅដល់តំបន់មានជម្លោះនានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅតាមសហគមន៍នានាដែលកំពុងត្រូវការយ៉ាងចាំបាច់បំផុតនេះ រដ្ឋាភិបាលភូមាក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌនានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនអាចត្រឡប់មកប្រទេសវិញដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយសុវត្ថិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រៀមសំណើដល់ល្អអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនានាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសលោកសាហ៊ីតជាវីតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកជាវីតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាយើងមានសំណើដល់ល្អមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងខែមិថុនានេះហើយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះសំណើនេះលោកបានបន្ថែមថាសំណើនេះគឺស្របទៅតាមការលើកឡើងការពីលើកមុនៗរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានប្រាប់លោក Diego Garcia Chan អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាចោះនរោទៅហើយព្រមានកុំឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសរបស់លោកលោកថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនិយាយថាឯករាជ្យភាពនៃតុលាការរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងរងការគំរាមកំហែងតុលាការកំពូលហ្វីលីពីនបានបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដើម្បីដកលោកស្រី Maria Lourdes Sereno ពីតំណែងប្រធានតុលាការកំពូលហើយលោក Duterte និយាយថាលោកស្រីជាសត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Pierre Moscovici បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកមិនមានសុតិធិនិយមដែលថាកិច្ចប្រជុំ G7 នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអាចជួយដោះស្រាយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមួយចំនួននោះទេប្រជាពលរដ្ឋសោកដនីរាប់ពាន់អ្នកបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងវិធានការតឹងរឹងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះមានដូចជាការដំឡើងថ្លៃទំនិញផ្សេងៗនិងការបង្កើនពន្ធដែលក្រុងនឹងយកផងដែរអ្នកតវ៉ាបានស្រែកបន្ទោថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបតែបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសន្និដ្ឋានថាកុមារជិត 44% នៅក្នុងប្រទេសនេះមិនបានចូលសាលារៀននោះទេរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឡើងរួមគ្នារវាងអង្គការ UNICEF អង្គការ USAID និងអង្គការ Samuel Hall
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.